I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Can't believe it. Good ball. Bloody hell.
Hvem skrudde på bryteren? Ten Hag sendte Rashford, Martial og journalistene på gangen, og plutselig så ser Manchester United ut som et skikkelig fotballag. Vi tre poeng bak City. Tenk det, Christian.
Ja, tenk det. Det hadde gitt god odds for et par uker siden.
Føles ikke helt sann, må det være lov å si.
Nei, og vi skal vel være litt forsiktige også. Ja, for det en del å plukke på.
Velkommen til dagens debutant. Vi kjenner deg godt, Mikael, for du har vært i United.no-redaksjonen en stund, men du har ikke vært i studio, så velkommen.
Takk for det. Glede å få endelig bli med her.
Ja, dette en deilig episode å debutere i. Du var i hvert fall meget lettet mann når jeg møtte deg på kontoret i dag.
Jeg var det. Det var en stor kveld i går. Det var et lettelsesbrøl som gikk ut over stua i går kveld da dommeren blåste av, og deilig tre poeng rett og slett.
Enkelt og greit. Det har jo vært en spesiell uke for Erik Ten Hag. Det har vært rapporter om misnøye. Han skal ha mistet garderoben ifølge enkelte medier, og det endte med at Ten Hag i samarbeid med medieavdelingen i Manchester United utestengte en del journalister, og så det en litt sånn ekkel match der mot Pochettino. Det var jo disse to kandidatene det sto mellom da United skulle ansette sin neste prosjekt eller sin neste arkitekt, og så leverer de vel egentlig sesongens match, Christian, sånn, ja, i hvert fall fra A til Å. Så det der jo Ten Hags store seier først og fremst.
Ja, det at de vant i går for hans del, det var ikke et være eller ikke være, men du verden for en viktig seier, altså det du inne på, hvordan den uka der har vært, hele nå momentumet, hele narrativet rundt klubben. Leste The Guardian etter kampen, det pleier jeg å gjøre, for der skriver de mye bra. Jonathan Liu, han skriver mye fornuftig, han skriver «The beast must eat», og det synes jeg oppsummerer veldig godt hvordan dynamikken rundt Manchester United der. Dette et monster som hele tiden må ha ny næring, fordi det monsteret det største i fotball England, det det som skaper flest klikk, det den største pengemaskinen, det mest interesse rundt det, og da kommer det hele tiden til å bli blåst opp når det bra, og når det dårlig, og når det noe midt imellom. Og så det ingen røyk uten ild, heller ikke i det tilfellet her, altså.
Og Old Trafford mobiliserte også, så Red Army-grupperingen som holder til over spillertunnelen, de hadde sendt ut en melding i forkant av matchen. I dag skal vi vise Ten Hag og Manchester United hvordan det å gi alt. Og i hvert fall etter match så gikk jo Ten Hags Red and White Army når nederlenderen går inn i garderoben der. Og det var jo litt av en match, Mikael, og det ender jo for så vidt bare 2-1. Det skulle jo vært 5-1 i hvert fall. Men det lett å la seg overbevise av de 90 minuttene der.
Det det. Det var vel statsa, sier vel en XG på over 4, nest høyeste i Premier League denne sesongen. Og
2,78 var XG i første omgang. Det høyest i Premier League den sesongen her.
Nej, så det var ju vi går upp till 1-0 där och så känner man på att det här bör bli 2-0, hvis ikke så kommer fort 1-1 i sekken där och det sker ju efterhvert sån plötsligt vet inte helt vad som sker men det öppnar sig upp på mittbanan och så får Palmer styrt den nedre hörnet.
Mm.
Men så klarer vi också i andra omgång då och sätta ett press på Chelsea och det blir ju alltså det är inte något tvivel om att det är förtjänt att vi vinner 2-1 men samtidigt så ja, kampen lever helt in.
Ja. Spørsmål fra Erik, som jeg har kalt Emil i podcasten her før. Beklager det, Erik. Kudos til Ten Hag for hvordan han håndterte kampen og presset.
Absolut. McTominay sa at dette var managerens fortjeneste eller noe sånt nå. Og McTominay, han en veldig lojal kar, men det ligger ganske mye der altså. Jeg synes han fortjener god hyllest denne gangen for de valgene han gjorde, og så skrives historien av vinnerne, og i går så gjorde han de rette valgene. Det kunne blitt 2-2 også. Ja, det kunne blitt 3, men det kunne blitt 2-2 for Chelsea. Jeg har noen svære sjanser, så det jeg sitter fortsatt med en sånn følelse av at ja, her det mye bra, men dette gjør meg ikke overbevist, Nei. Egentlig.
Hva det som ikke gjør deg overbevist, Christian?
Først og fremst defensiv organisering. Jeg synes vi fortsatt et utrolig åpent lag. Mm. Men det mye bra i går, så vi kan godt begynne med det, og så kan jeg heller ta det som jeg synes er dårlig etterpå.
La oss gjøre det, og så får du minne meg på det hvis vi lar oss
det skal
hvis vi går litt i huet på oss her. Men ok, la oss begynne med mannen som blir matchvinner da. Scott McTominay, Uniteds toppscorer med 6 mål, har nå, hvis man skal regne litt på det, tatt 13 poeng for United den sesongen her. United hadde vært på 13. plass uten McTominays scoringer, Mikael.
Ja, det jo helt rått hvordan han leverer. Når vi ikke har angrepsspillere som klarer å levere foran mål, så dukker McTominay opp gang på gang, og han kunne jo ha både satt 3 og 4 mål i går, så nei, det helt nydelig å ha han på laget når vi ikke har angrepsspillere som klarer å sette ballen i mål.
Spilte jo spiss i sine yngre dager på juniorlaget, og det kanskje det vi ser litt av, men det vi først og fremst ser, Christian, det jo disse løpene har inn i boks, og det har vi ikke sett så mye av før, men det fungerte i hvert fall mot Chelsea.
Ja, det gjorde det, og det jo noe som Ten Hag bevisst har gjort. Han har skjøvet han lenger frem i banen, så skal vi se om dagene som defensiv midtbanespiller over. Kanskje det bra, for det har blitt sagt positive ting om passningsfoten hans, at den bedre enn det han får kredd for, men det vi har sett på det øverste nivå, det at den holder ikke mål.
Mm.
Så da må man jo bruke han til det han god på, og det jo bra. Han god til å time de løpene inn i boksen, det vet vi ekkelt, det har vi sett så mange eksempler på opp igjennom årene med Frank Lampard som den største eksponenten for det, så hvis McTominay kan etablere en sånn posisjon i dette laget og være den spilleren som ligger i de posisjonene som hverken forsvarsspillere eller midtbanespillere klarer å plukke opp, siden han en så god avslutter, for det han jo, så kommer det til å komme mange flere skåringer fra hans. Det kjempepositivt, bare å dyrke videre.
Så det litt av en historie, var jo koblet til Bayern München i sommer. McTominay var en av de brikkene som skulle bort, fikk sjansen, skåret 2 mål på overtid og har vært inne på laget siden. Og mens vi forsøkte å finne denne midtbanebrikken og landet på Mount, som for så vidt ikke har spilt noen rolle, så lassa jo Chelsea pundsedler på bordet til Brighton for å skaffe seg Moises Caicedo. Han havner jo helt i skyggen av, ja, skal vi si, McAmrabat duoen til Manchester United på Old Trafford, Mikael.
Ja, nei, Amrabat for en kamp. Altså, det han leverer i går, han... For min del så har han på en måte vært, jeg tenkte at han er ferdig etter sesongen, det ikke noe vits på en måte, han ser treig ut.
Ikke noe poeng å signere han i hvert fall.
Ikke noe poeng å signere han. Han har sett treig ut, og han ser ikke kvikk ut enda, men det han gjør i går, hvordan han gang på gang står opp, og hvordan han leser spillet, og gjør på en måte spillerne foran seg bedre. Det en enorm prestasjon av Amrabat I går, rett og slett. Mm. Viktig, viktig mann for at vi klarte å kjøre over Chelsea til tider.
Startet med en fryktelig tversoverpassning der, ja. Og da tenker man det verste, men han ender til slutt med 11 gjenvinninger, flest av alle, og vel også litt av grunnen, Christian, til at McTominay at det fungerer, fordi McTominay trenger jo da en som rydder opp baken.
Han trenger en som rydder opp, han trenger en som kan serve han med de passningene, så det flere som gjør det, men helt klart Amrabats beste forestilling, og det var etterlengta, det tror jeg virkelig han trengte også.
Det store spørsmålet jo, som jeg sa her, plutselig var bryteren på. Hvilket fotballag det her, og hvor var de mot Newcastle I helga? Og det jo litt av problem eller mysteriet med Manchester United den sesongen her. Hvordan, du vet aldri hvilket United som stiller opp, og jeg synes du så det tidlig. Det går bare fire minutter før så har sin første og for så vidt eneste mulighet i kampen, og han skyter i steget der, men du ser at ok, I dag de påskrudd, I dag kan det gå. Hvordan det mulig med så stor fremgang fra det vi så mot Newcastle til det her?
Ja, spørsmålet om det som I aksjemarkedet, hvor det kalles dead cat bounce. Og så kan dere
forklare,
tenker dere hva det at selv en død katt spretter ganske høyt hvis du slipper den ned fra ganske stor høyde. Det vil si at et lag som egentlig ikke så gode kan innimellom varte opp med forestillinger som det vi så I går. Og så får vi se nå I de neste kampene. Vi har noen skikkelig tøffe matcher I løpet av de neste ukene, så får vi se hvordan det går med katta. Men jeg jo enig I at gløden og innstillinga I går var det som jeg var mest positiv over. Altså det var litt positiv energi for en gangs skyld, og det var spillere med et kroppsspråk som viste at vi skal gjøre alt det vi kan, hver spiller der ute skal gjøre alt det vi kan for at vi skal vinne. Og det kan man jo si en del ganger I år, at det har man ikke sett så veldig mye til, og kanskje Newcastle var kampen var den verste eksponenten for akkurat det. Så det var veldig gledelig, og det jo bare å ta med seg videre. Så der har jo Ten Hag åpenbart trykket på et par riktige knapper, og kan jo bruke det som et argument, som man gjør også, at her ser dere det virkelige United, her ser vi et lag som står opp for andre, og vi ser en positiv garderobekultur. Ja, det kan vi håpe på.
Ja, for det var et kollektiv som jobbet sammen for den seieren på banen I går, og det tar jeg altså med meg, tror jeg, som det beste fra den matchen her mot Chelsea, selv om de ender på en skuddstatistikk på 28-13, som imponerende I seg selv, men først og fremst så det den gløden som du snakker om, Christian. Og da jo, da kan man jo se da på, ok, hvilke endringer det som gjort fra Newcastle til den Chelsea-kampen, og hvis vi setter journalistene litt på vent her da, så det jo Rashford og Martial som sitter på benken. Hvor mye tror vi det hadde å si for utfallet og den forvandlingen her?
Nesten alt. Ja. Altså Høylund versus Martial på topp der. Den jobben Høylund legger ned, den så viktig, og ja, det kjedelig, han var fortsatt, så vel fortsatt uten nettkjenning I Premier League, men den innsatsen, han får resten av laget med seg fram, og vi ser jo hvordan United står opp gang på gang, og han keeperen til Chelsea gang på gang spiller ballen ut I farlig område på Chelseas egen banehalvdel, så... Nei, Høylund versus Martial, det så stor forskjell at... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang.
Hva tenkte du på lørdag, Christian, når du så kroppsspråket til Marcus Rashford?
Da tenkte jeg...
Apropos dead cat bouncing!
Ja, der var det ikke mye bounce. Nei, da tenkte jeg at dette en spiller som ikke har det helt bra. Dette et menneske som ikke har det helt bra. Mm. Ikke for å prate I for store bokstaver, men når man går fra den sesongen som man hadde I fjor, på alle mulige måter til den sesongen som man har I år, så det jo, det må jo være åpenbart at her har det skjedd et eller annet med hele fyren. Og så kommer Rashford tilbake, men han jeg håper at vi får se så lite som mulig til, det Martial altså. Altså det han kommer til å framstå rettferdig og urettferdig som et stort, grelt eksempel på hvordan United har vært styrt de siste 10 årene. At han har 300 pluss kamper for Manchester United, det burde faktisk ikke være mulig. Og hvis det riktig at han favorittspilleren til er det Joel Glazer, at det det på en måte som et argumentene for at han fortsatt der, så forteller det alt om hvordan klubben drives. Mm. Men det blir en enorm forskjell, og så blir den veldig tydelig, og den blir kanskje litt urettferdig, og så det ingen av oss som inne i hodet til Martial og kan fortelle hvordan følelsen egentlig når han spiller fotballkamper, men vi kan jo bare konstatere det vi ser med egne øyne, at signaleffekten, som du sier, Mikael, det blir noe helt annet når Høylund der på topp, for at et forsvarsspill starter jo med nærmeste spiller, nærme ballfører, ikke sant? Det ikke bare forsvarsspillerne som spiller forsvar i hele laget, spiller jo forsvar når motstanderen har ballen, og det utrolig viktig at den som på topp har en plan og en innsats i det han gjør, og det har jo Høylund, og så begynner jeg å synes litt synd på han, for jeg synes også at man kanskje merker at han går litt inn på han at han ikke har gjort mål nå i Premier League, altså det kommer, og det kommer til å bli en veldig hyggelig dag for han og en stor lettelse.
Han må jo være preget nå, tenker jeg.
Ja.
Og vi har fått spørsmål om det fra Bjørn Tore. Det på tide å bli litt bekymret? Null målpoeng på 11 matcher. Og det jo jobben til en spiss. Det å score mål. Hørte Premier League-podcasten til Viaplay her om dagen, og da ble Høylund han var nominert til årets verste kjøp i Premier League.
Av hvem da?
Nei, altså Viaplay-panelet, og det var vel Toft og Vikestad som samarbeidet om den.
God bedring.
Synes dere det? Er dere enige i det? Høres ikke helt sånn ut, Kristian?
Nei, altså, jeg skjønner ikke hvor den vurderingen der kommer fra. Alle har sin mening, men de som ser hvor mye han betyr for laget, og de som ser hva han har gjort i Champions League, og så fotball et spill bestående av en hev av tilfeldigheter. Du kan ikke kalle toppskåreren i Champions League for årets bomkjøp. Altså, det blir for dumt. Mm.
Det var det første jeg tenkte også, at her vil 95% av United-supportere reagere, fordi vi ser det med et litt annet syn, hvilken rolle han har spilt for laget. Du var inne på det, Mikael, men med tanke på den situasjonen United i, så han nødt til å score i Premier League snart. Vi nærmer oss litt sånn forlan-aktig press her.
Ja, det gjør man. Og den scoringen kommer. Den gjør det. Jeg skal ikke sitte her og love når. Men vi har en bortekamp om ikke så alt for lenge, hvor det hadde passet veldig bra. Your job is to tell the truth.
That's your job. Sa Ferguson så godt. Erik Ten Hag har ikke vært like tydelig. Men han har altså utestengt journalister fra Carrington, og han har også snakket med Andy Mitten, så jeg lurer på om vi rett og slett skal ringe Andy og høre hvordan det var å snakke med den pressa United-manageren i intervjuet til United We Stand. Morning, Andy. Erik ten Hag is now feeling the weight of being the manager at Manchester United. You just spent an hour with him in a rare interview for United We Stand. What did he have to say to the fans?
He had a lot to say to the fans. First of all, you say an hour. What a privilege to have an hour, because you know, you're a journalist. If I would have got 20 minutes with him, it would have still been worth doing. What I wanted to do was to get Eric talking, to get him relaxed, to get him to open up, not to get him to be how I see him in press conferences, which is defensive, which is afraid of being caught out of questions. So I started asking him about him, and yet I was told beforehand he just doesn't really talk about anything but football. Okay, then Eric, tell me about being a football fan. He told me some great stuff about being chased as a 14-year-old, about glass shattering on the bus he was on because the away fans attacked it. He kept saying, I was running for my life, running for my life. It sounded fantastic. Reckons he's been a Man United fan since he's been five. Five! I said five. He said, okay, maybe six. Go on, explain your way out of this one. And he tells a wonderful story about how he was a big 20 fan because he's from close to Enschede, but you were always allowed a second team. And he was usually an English team, and he was United, and his best friend, who's now become a big journalist, was a Liverpool fan. And they would argue United and Liverpool. And he said, we fight, fight, fight. And when he got the job at United, his best friend sent him a copy of a book, the official history of Liverpool Football Club. And Eric said, yeah, I've still not even opened this. So it was good. You know, I could have sold that interview anywhere. I kept it for United We Stand. I think Eric knew who he was talking to. Most of our readers are match-going fans. But to do that, it needs to be supported. I don't like it when these aggregator accounts just steal all my work, because I put a lot of time and effort into getting my exclusive interviews, and it needs to be supported. People need to buy it. So hopefully people will. With this issue, we've printed more copies. I'm aware that it's a very delicate time for Erik ten Hag. I'm aware that fans have doubts, including myself. You know, I watched that game at Newcastle at the weekend thinking, what on earth am I watching? This is awful. After an hour in Istanbul last week, once I dried out a little bit, I'm thinking, United cannot possibly lose this. 3-1 up, scoring great goals, playing so well. And then Galatasaray got back into the game. So it's a delicate time for him. You've seen the reaction between him and some of the media. But I tweeted a couple of days ago that I came out of the interview with him feeling that I don't want him to be sacked. And that's my opinion. And I was astonished how many people felt the same way. But equally, if you don't think he's the right man, you're allowed that opinion as well. But I think it's a very difficult job for any human at the moment, especially with the ownership, especially with the players who he's got there. And I don't want to go into a rinse and repeat cycle. I'm often very supportive for the managers. I didn't think Ole Gunnar Solskjaer should have been sacked. I understand why he was. Losing 5 out of 7, that starts to get untenable. Jose Mourinho wanted to be sacked, so you can't really defend that. But I think managers should get 2 years to do the job. And I think Ten Hag deserves more time.
Mm. So he did not come across as a beaten man. You were convinced by his desire to succeed at United?
Yeah, good question. No, he didn't. He wasn't moaning to me. And I spoke to other managers who say, Andy, off the record, bang, 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 bang. None of that. None of it. He said, I'm going to bring titles to this club. I just need time. I don't want excuses. I don't want excuses about injuries. My job is to find solutions to win football matches. I asked him about Jadon Sancho and the way he dealt with certain things. We didn't have to agree on everything. But no, the interview ends with him being extremely optimistic. And earlier on in it, he says something. He says, you might feel like you're in the clouds at the moment, but I can see the sunlight. You might not be able to see it, but I can see it. And it just took me back to 1990, when most Manchester United fans wanted Alex Ferguson sacked. They don't tell you that now. They say Fergie's great, Fergie's a legend. But I remember being on the street at that time, and most United fans wanted him sacked. Would that have been the wise thing to do? No. I'm not saying Erik ten Hag will be the next Ferguson. I think it's almost impossible now. Competition is much richer, much tougher. You're up against clubs owned by sovereign state funds. Really, really difficult. But I think he did well last season. Not super great, but I think he did well. And he's done badly this season. This season's been really, really disappointing. But as he said, I've got time to turn it around. And he's been missing so many players. He's been unable to put his strongest team out. And when his strongest team played last season, they beat Barcelona, 2 great games. They beat Manchester City. They won the League Cup final. He's got to get back to that point, because I think United fans were completely having him then.
There's been reports about Ten Hag losing the dressing room, and this week several journalists were banned by the club. What do you make of that, Andy?
I'm a journalist, so I don't ever think it's a good thing to ban journalists. But I am aware that most United fans think this decision is the correct one. Vast majority do. I'll give you an example. The club want journalists to check stories out with them. So earlier on this year, a good source came to me and said, Andy, I'm told that this person is leaving, and it's come from a family member. Okay. So I went to the club, said, I'm hearing this person is leaving. Okay. We've not heard that, but it might be true. We'll check it out. So they went to people, including Erik ten Hag, and they came back. So I'm sorry, we know absolutely nothing about this. So my story, which I put to the club, was incorrect. It's a little bit embarrassing. But I didn't tell anyone. I didn't write the story because I checked the story out, because that's what a journalist is supposed to do. If journalists don't check things out and check the facts out, then you end up with the type of news my mother consumes on Facebook, where her friends are just spreading rumours and no one's checking anywhere. And it's really dangerous for society. The club feel journalists should come to them and check stories out. But this doesn't happen in football, especially with all the transfer rubbish. You see speculative stories written all the time where agents want their players linked to Man United. So do people go to Man United and say, yeah, I'm hearing that this player is being linked? The club are never going to confirm that that's true. Equally, independent journalism is really, really important. So last week you had a story where some people had eaten chicken at Old Trafford and fallen ill afterwards. The club would never have put that story out. So it's for independent journalists to find out the stories and to check them out. And fans come to me and saying, what are you hearing? Well, do you want me to tell you what I'm hearing from leaks? You know, you can't have it both ways. You can't say there can be no leaks and then say, what are you hearing? What's going on the inside? Well, how on earth do you think I find out what's going on the inside? So when I come to Norway and I do tell stories with lots of insight, it's because people are leaking the information to me. It happens at every football club in the world. I think the club just feel that some of the stuff that's gone out there, especially around the manager, and I'm not on about this week, I'm on about a few weeks ago, where they said that the club were actively looking at replacing Ten Hag. They feel that is factually incorrect and they're trying to protect themselves. Their view would be, if we create a siege mentality, the fans are going to be with us before they're with any journalists. And that's what's happening. And it's a tricky situation.
Thank you so much for your insight, Andy, and Merry Christmas.
Thank you. All the best to everybody in the Scandinavian Supporters Club.
I just love United.
Noe av det Andy sier her, du biter deg merke I, Christian. Ja, var det liksom noe sånn spesielt? Ja, jeg liker jo det jeg hører, at han ikke har noen unnskyldninger, at han forteller at dette er sånn det er, og dette skal vi fighte oss gjennom, at det at han ser sola gjennom skyene, og så vel han kanskje framforpliktet til det, men jeg helt sikker på at en del fotballfolk hadde pekt på veldig mange gule lapper og unnskyldninger for at ikke ting så bra som alle ønsker at det skal være. Så det forteller jo om en bra holdning.
Og så det jo mekanismer I spill her mellom pressen og fotballklubben I England.
Ja, og de spesielle, og de jo annerledes enn det de I Norge. I Norge så det korte avstander, og det mye lettere å få tak I mennesker, og vi har jo selv prøvd å få tak I engelske fotballklubber opp igjennom årene, og det ingen lett oppgave, og så har de jo en annen relasjon I England, men samtidig så det så mange kilder, og det så mye støy at klubben kan jo ikke drive og svare på alle spørsmål som kommer, og da blir det jo lett til at de bruker de mulighetene de har. De har sine kilder, og det jo sant som det blir sagt, I hvert fall I de aller fleste tilfeller, at det jo ikke sånn at journalister setter seg ned og skriver ting som løgn. Litt av utfordringen hvor stor del av sannheten det som kommer fram. Og det jeg vil tro etter å ha jobbet I den bransjen I 25 år, det at ja, det flere som misfornøyde. Og det jo ikke rart, for det jo mye å være misfornøyd med. Mm. Spørsmålet og det viktigste jo hvilket nummer I troppen det som kommer med disse opplysningene. Det han som blir plukket ut på laget som nummer 1 hver eneste gang, da har Ten Hag kjempetrøbbel. Men det mer nærliggende å tro at dette nummer 15, 16, 17, 18. Altså de som ikke gode, de som ikke spiller nok. Og det har jo blitt sånn nå at det så enorme apparat rundt alle spillerne. De har alle familiemedlemmene, de har agentene, de har agentselskapene, de har et helt sånn entourage, ikke sant? Alle sammen, og alle ute etter å mele sin egen kake. Så det et vanskelig klima å navigere I. Og så synes jeg jo, uten at man vet veldig mye om bakteppet, at det virker som en overreaksjon fra klubbens side.
Jeg er enig med Andy at det å utestenge folk, det er i utgangspunktet ingen god idé, men så føler de sikkert at nå har dette pågått over lang tid, for det sikkert ikke første gang at nå setter vi ned foten. Så kan det jo hende at journalisten har blitt viska i øret at måten du oppfører deg på nå, det ikke greit, det kommer til å få konsekvenser hvis du fortsetter. Men sånn sett utenifra, så synes jeg dette var, det var litt for hardt.
Mm. Ten Hag sier til Andy i dette intervjuet at han ser sola bak skyene, selv om kanskje ikke alle andre gjør det. Og Mikael, du følger United.no United tett, du følger vel United.no tett også, tenker jeg, men det finnes ikke, jeg tror ikke det finnes noen bedre måte å forstå seg på hva som skjer enn å sitte på nettvakt hos United.no. Hva din tolkning av situasjonen rundt Den Haag nå? Hvor mye tror du den, skal vi kalle det en statement-seier? For det kan jo minne litt om det vi fikk se mot Liverpool forrige sesong, som blei vendepunktet, og det vendepunktet vi har ventet så lenge på. Og selv om det bare ble en ettmålseier, så var det noe med kollektivet her, og det at det ikke tegn til noe mytteri.
Nei, altså, vi har jo alle ventet på dette vendepunktet egentlig hele sesongen, og vi tenkte kanskje etter Luton-kampen at det kunne skje der, og så tenkte vi kanskje i hvert fall 3-0 mot Everton, så skjer da, det var vendepunktet. Og så kom jo Galatasaray Fabesen, holdt jeg på å si, og så tapet for Newcastle, hvor vi var sjanseløse. Men det vi så mot Chelsea, det var jo et lag som presterte, de var gode i begge omganger, og de var bedre enn Chelsea, ganske klart i to omganger, selv om, ja, Chelsea, de fikk sine muligheter, og United åpnet, de hadde mye rom bak seg til tider, men det vi så mot Chelsea, nei, det var, man drømmer jo om da, at det skal være vendepunktet, og det, men det føler vi på en måte, det går ikke an å si nå, nå kommer Bournemouth neste, og den skal vi jo vinne, i hvert fall på Old Trafford, selv om Bournemouth i god form. Men så venter jo Bayern, og så Liverpool, og så West Ham og Aston Villa, så ja.
Det virker som Ten Hag på sett og vis har isolert de tre hjemmekampene her. Snakket om at nå kommer det tre avgjørende hjemmematcher som gir oss en mulighet til å snu vinden her. Og da er det one down, two to go, og den neste er Bournemouth, som jo er også et formlag i Premier League. Så er det Bayern München og kampen om ja, et mirakel i Champions League før de skal til Anfield, Christian. Så spørsmålet er jo om de kan gjenskape det vi så mot Chelsea, også mot Bournemouth.
Ja, det må de må ta med seg det beste fra den kampen. De må begynne med innstillinga og fighterviljen som lyste over hele banen, og så hadde de jo i en drømmeverden, og med all respekt for Bournemouth, en sånn 3-4-0-seier hadde jo vært veldig greit for virkelig å bygge videre på det, kanskje få en høylønnsskåring og få et maskineri som fungerer. Det som er redselen, det er jo at man ikke kommer til å få det, og så er det 0-0 etter en halvtime, og så får man kanskje ikke til det samme, og så begynner publikum litt sånn, ja, men dere gjorde jo det her mot Chelsea, hvorfor klarer dere ikke å gjøre det mot Bournemouth? Og så blir det en litt sånn marerittforestilling. Det er så mange dårlige prestasjoner denne sesongen som jeg merker liksom kommer fram i ryggmargen med en gang, som gjør at jeg kanskje ikke klarer å glede meg nok over den Chelsea-seieren da. Men jeg tenker at vi må bli flinke til å ikke se kampene så isolert, må se det som en del av et større bilde.
Kanskje bare Victor Lindeløf som henger litt med huet i dag etter den matchen i går, og Marcus Rashford for så vidt, som kom inn, men vel ikke spilte seg inn på laget her. Stor avgjørelse som Ten Hag må ta inn mot helga der, Mikael. Så får jo spørsmålet selvfølgelig, hvorfor sitter Rashford og Martial på benken? Sier da at det handler om rotasjon, vi tapte som et lag, det handler ikke om deres prestasjoner mot Newcastle, men da blir det jo litt fanget i det, for da blir det en ny avgjørelse som skal tas mot Bournemouth.
Ja, jeg kan ikke så få med at Rashford går inn i den elveren der, når vi ser hvordan Garnacho leverer mot Chelsea. Det var jo sesongens prestasjon av en venstrekant United, kan man si. Og så har vi Antony på andre sida, som man ser litt tendenser til.
Det er hans beste kamp, spør Sebastian, spesielt defensivt helt glimrende i min bok.
Ja, det kan jeg støtte meg bak, egentlig. Mm. Han skaper sjanser, man venter jo på målpoenga, da. Det er jo på en måte det. Det er det egentlig Rashford har inne, da, som vi vet Rashford har inne, som vi ikke er 100% sikre på, hverken Antony eller Garnacho eller noen av de andre kantspillerne, hvor mange målpoeng de har inne seg. Men jeg ser ingen grunn til at Rashford skal inn i 11 mot Bournemouth, utenom at de trenger friske bein.
Nei. Hva tenker du om fremtiden der, Christian? Det var jo en tid hvor Rashford var sterkt ønsket av Barcelona, og vi nærmest applauderte at det ble bare nei fra både Manchester United og Rashford. Nå har vi fått spørsmål i innboksen om vi ikke skal gjøre et salg i sommer.
Ja, jeg blir litt sånn huff. Jeg synes det er så trist at man må stille det spørsmålet. Rashford er en viktig spiller og en god nok spiller i denne United-troppen, i dette United-laget. Han sliter nå, men jeg er fortsatt i campen at han kommer tilbake. Han må ikke selges, for det er også litt sånn, det er litt arvesølv som vi selger da. Så skal man selge det når tiden er riktig, men jeg vil ikke se han ut av porten i det hele tatt. Da er det verre med han og andre som var benka.
Ja. Vi åpner ikke den døra akkurat nå. Det vi kan bare runde av med her er jo at Bruno Fernandes, også meget god i går, står på 4 gule kort. Så det er essensielt at portugiseren holder seg unna kortboka mot Bournemouth. Hvis ikke så må United reise til Anfield uten kaptein.
Ja, den hadde vært tung. Så det er et kjempeviktig poeng. Det må vi virkelig følge med på. Jeg skulle minne deg på at vi skulle snakke om de negative tingene også.
Bra, takk Christian. Vær så god, ord er ditt.
Jo takk. Defensiv organisering, det er fortsatt sveitserost-tendenser i dette United-laget. Det er så store rom for gode nok motstandere å utnytte det, og så er Chelsea en god motstander. Det har vi sett flere ganger. De var glittrende den kampen mot City. Den 4-4-kampen som for objektive fotballinteresserte var gull å se på. Og så kommer Chelsea til så mange store sjanser i går. Hvis de hadde hatt en spiss som var ganske mye vassere enn Jackson, så hadde det her, tror jeg, sett annerledes ut. Vi må ikke glemme det. Øyvind Eide var her for ikke så lenge siden og hadde en glittrende analyse om hva som er en av de store utfordringene til Ten Hag, og man kan fortsatt lure på hvilken plan man har for å løse det. Men det dere kan gjøre, det er å ta frem telefonen etterpå, og så ser dere på scoringa til Chelsea. For det mener jeg er et kjempeeksempel på noe av det som er feil i dette laget, for det blir så store rom sentralt på midtbanen, og det er så store avstander innad i lagdelene og mellom lagdelene. McTominay blir så lett rykket ut av posisjon, det skal bare ett løp til, da blir det så store rom bak han, og så kan de utføre det rettvendt, og så kommer vi ikke opp i Palmer, som gjør en god prestasjon. Så her er det er mye å jobbe med på treningsfeltet, og særlig nå mot gode motstandere. Vi møter Villa, vi møter Liverpool, vi møter City, så er det noe med den defensive organiseringen som gjør meg så utrygg, og jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skal være så vanskelig uke etter uke, for dette burde faktisk være det enkleste av de vanskelige tingene i fotball. Det er solid defensiv organisering, kunne ligge som en enhet med korte avstander, for det er så store rom, og vi kunne blitt straffet i går også.
Du nikker, Mikael.
Ja, det blir alt for store rom på midtbanen alt for ofte, og så er det nok ulike grunner til det. Vi har jo sett fra, når vi ser på fjorårssesongen, da hadde vi jo for eksempel Martinez og Varane som stoppepar, og jeg tror på en måte med et stoppepar som kan stå litt høyere opp, så på en måte er det en ting som kan være med å komprimere laget, og at vi kan stå tettere. Men samtidig så har han jo midtbane nå med Fernandes, Amrabat og McTominay, og det blir litt for mange offensive fibre med McTominay og Fernandes foran Amrabat, da. Men det blir liksom, hvordan skal han sette opp laget? Skal han sette inn Mainou for McTominay eller hva det blir på en måte, skal McTominay en mer defensiv rolle? Du har kanskje svaret, Christian?
Nei, jeg har ikke svaret, men jeg tror det sånn at uansett hvem vi kjøper inn i den posisjonen, om vi har hatt en Declan Rice der i stedet for, så hadde ikke det løst alt, for dette går ikke på enkeltspillere, det går på organisering som et lag. For uansett hvor god du er, hvis det så mye rom å fylle på høyre og venstre siden din, og foran og bak deg, og du kommer mot to motstandere hele tiden, så spiller det ingen rolle hva du heter. Det laget som må forsvare seg mye mer kompakt enn det de gjør.
Så det jo litt snodig. Fikk jo en veldig fin analys av Øyvind her etter forrige match mot Newcastle. Han snakker jo mye om dette markeringsspillet til Ten Hag på midtbanen. Og så vet jeg ikke om Øyvind har vært i kontakt med Ten Hag eller hva, men han fikk i hvert fall spørsmålet på pressekonferansen om dette markeringsspillet og kunne avkrefte at det ikke det vi prøver på. Det bare vi trøbler litt om dagen, så derfor ser det kanskje sånn ut, men det er ikke markeringsforsvar på midtbanen. Det er ikke det vi trener på. Så hvem vet hva intensjonen er? Men det fungerer i hvert fall sånn passe, og så er de nødt til å rydde opp i det etter hvert når de skal møte Liverpool og Bayern München her. Men la oss bare håpe at bryteren er på igjen mot Bournemouth.
Og så må jeg bare si en ting, for dette har ligget sånn i bakhuden den siste uka, og det er litt sånn left field, men det er ordet karisma.
Ja.
Jeg lurer på om Ajax-spillerne etter å ha slått Real Madrid 4-1 på bortebane i Champions League kom av banen og sa fy fader, dette var en god kamp, men han treneren vår, han har litt lite karisma.
Ja, det spørs. Det spørs. Vi lar den henge, ta med oss 3 poeng og god opplevelse mot Chelsea. Tusen takk for tålmodigheten, Kari. Det håper ikke det syns for dere som har hørt på, men det har vært ufattelig mye teknisk trøbbel her i dag, så selv om ting på stell på Old Trafford, så har vi slitet litt i Uno-studio. Men veldig bra levert, Christian. Gratulerer med vel gjennomført debut, Mikael.
Takk for det.
Tjo hei.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.